AQSh sudini O'zbekiston Adliya vazirligi arizasiga ko'ra qo'zg'atilgan mahkama yuzasidan dastlabki xulosasi 28-yanvar kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Rasmiy Toshkent mablag'ni o'zlashtirgan uyushgan jinoiy guruh jazoga tortilganini, bu pullar mamlakatga qaytarilishi zarurligini ro'kach qilmoqda. Uyushgan jinoiy guruh O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova boshchiligida harakat qilgan deb ko'riladi. O'zbekiston talab qilayotgan mablag' ortga qaytarilgan taqdirda yana korrupsion guruh ixtiyoriga o'tishi ehtimoli kuchli. Xorijdagi o'zbek faollari xalqdan o'marilgan bu mablag'ni hukumatga qaytarilishiga qarshi. Bu pullar o'zbek xalqi manfaati uchun saqlab turilishi yoki aniq maqsadga yo'naltirilishi lozim degan fikrdalar. Ammo qanday? Gulnora Karimovaga oid mahkama ishida qatnashgan faollardan biri Shvetsariyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchon.
O'zbekistondagi mavjud rejim turar ekan, buddagi davlat tashkilotlarining faoliyati nol ekan va buni nazorat qilish ularni kafolatlanmagan ekan. Bunaqa xayriya ishlari orqali bu pullarni aholiga yetkazish hech imkoni yo'q. Buni agar jamoat tashkilotlari tashqarida o'zaro buni inson huquqlari uchun sarflanadigan bo'lsa, demak O'zbekistondan tashqarida 100 minglarcha insonlar bor, ehtiyoji bor bularni isbotga berishingiz kerak. Gulnora Karimova boshqalar bilan bog'liq bo'lgan g'arb davlatlaridagi bankalarda muzlatilgan boyliklar, nafaqat pul, boshqa boyliklarni ham O'zbekistondagi mavjud rejimning qulaganidan keyin sarflanishiga tarafdorman. Eng yaxshi kafolat xalqqa qaytarilishining rejim o'zgargandan keyin bo'ladigan jarayondir.
Fransiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva.
Mani fikrimcha buni o'sha o'zbek xalqiga qaytarilishi kerak, ya'ni bir komissiya tuzish kerakmi yoki bo'lmasa bir jamg'arma tuzish kerakmi? O'sha jamg'armaga xalq orasida, jamoatchilik orasida obro'ga ega bo'lgan, hurmatga ega bo'lgan, xalqni ishonchiga munosib bo'lgan insonlar o'sha jamg'armaga jamg'armani boshqarishlari kerak va pulni mana shu guruh orqali xalq manfaati uchun sarflash kerak. Misol uchun Men istardim, misol uchun O'zbekistondagi o'sha diktatura rejimining qurbonlariga, qiynoq qurbonlariga, adolatsiz sudlov qurbonlariga ularni bir huquqlarini tiklash, ularni haq-huquqlarini tiklash O'zbekistonda demokratiyani rivojlantirish uchun sarflansa maqsadga muvofiq bo'lardi deb hisoblayman.
Irlandiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov.
Hozircha bu pullar O'zbekiston hukumatiga berilmasi kerak, muzlatilgan holatda qolishi kerak. Qachonki O'zbekistondan o'sha iqtisodiy siyosiy reformalar o'tkazilsa, erkin demokratik saylovlar bo'lib o'tsa, buni xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda erkin demokratik saylovlar o'tkazildi desa, yangi O'zbekiston hukumatiga bu pullarni qaytarishi mumkin. O'zbekiston hukumatiga hozir umuman berib bo'lmaydi, chunki O'zbekistonda diktatura, korrupsiya nihoyatda gullab yashnagan. Hozir u samarali O'zbekiston hukumati ham ishlatolmaydi, fuqarolik jamiyati ham. Chunki O'zbekistonda qaysi yo'nalishdagi pullarni saqlash kerak? Muxolifatda unaqangi nima yo'q-ku, programma yo'q hozir. Hukumatda ham yo'q. O'zbekistondagi hukumat ham, fuqarolik jamiyati ham hammasi inqirozda, boshi bir ko'chaga qo'yilgan. Inson huquqlari o'rtasida bir kelishuv yo'q. O'zbek muxolifatining programmasi yo'q O'zbekistondan o'sha inqirozdan chiqib ketishdi.
Mazkur mablag' mol-mulklar so'nggi yillar davomida Yevropaning bir qator davlatlari, shuningdek AQShda o'tgan surishtiruvlar natijasida musodara qilindi. Tekshiruvlar markazida O'zbekistonda biznes yuritish imkoniyatini korrupsion tizimga aylantirgan Gulnora Karimova boshliq guruh turdi. Yevropada mablag'lar muzlatilishi, bu guruh a'zolariga nisbatan ayblov e'lon qilinishi ortidan O'zbekiston tomoni ham uyushgan jinoiy guruh ayblovi bilan jinoiy ish ochdi. Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan mol-mulk musodara qilindi. Faollar O'zbekistonda Gulnora Karimova jinoiy guruh tuzishda ayblangan bu shoshuvli ishning ochilishidan maqsad Yevropada muzlatilgan mablag'larni ortga qaytarish ekanligini ta'kidlab kelishayotgan edi. Safar Bekchov ma'lumotlariga ko'ra, xorijdagi o'zbek faollaridan iborat kichik guruh muzlatilgan bu mablag'larni O'zbekistonga qaytarmaslik, fuqarolik jamiyati rivoji maqsadida tuzilgan jamg'armaga yo'naltirishni so'rab Shvetsiya mahkamasiga murojaat bilan chiqqan. O'zbek jamoatchiligi orasida muhokamasi kuzatilmagan bu murojaat Shvetsiya hukumati tomonidan rad etilgani aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.